Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Igor Ristić, Srzan Stojković, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena programu festivala Španski metar, koji će se odvijati u okviru filmskog programa Bioskop pod zvezdama u bašti Kulturnog centra Grad. Izložba Mirze Dedaća traje u galeriji Prozor. Čućemo kako je Sanja Milić promislila roman Pećina Jose Saramaga. Zatim ćemo vam skrenuti pažnju na konkurs za pesničku nagradu Zlatna struna. A govorit ćemo, odnosno podsjetit ćemo vas da je u toku u Beogradu izložba koja je posvećena Edgaru Degasu. Skrenut ćemo vam pažnju na fotografski segment ove izložbe koji je izuzetno interesantan. U Zlatnom preseku bavit ćemo se izložbom Tito u Africi, koja je u toku u Muzeju Jugoslavije, zapravo o reprezentaciji Afrike u vreme socijalističke Jugoslavije. Druga tema današnjeg Zlatnog preseka biće izložba Ivana Petrovića Sve je dobro, koja se odvija u galeriji Art Getoliko. Sadržaj onoga što ćete čuti u narednih dva sata. Mi se nadamo, ostaćete u talase Radio Beograda 2.
Change.
thing gonna change. Change, 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 change.
Institut Cervantes već više od 10 godina organizuje Španski metar, festival na kojem možemo vidjeti najbolje od recentne kinematografije na španskom jeziku. Oni koji su propustili ovogodišnji festival u Kulturnom centru Grad će u narednih nekoliko nedelja moći da uživaju u ovim filmovima. O ovom programu sa Mladenom Savkovićem iz Instituta Cervantes razgovara Ana Vučković.
Ono što je Institut Cervantes spremio za ovo leto se nastavljaju u nedeljama koje dolaze.
Upravo tako, to filmsko uživanje se nastavlja već sljedećeg utorka i tako svakog utorka do kraja mjeseca. Sa početkom od 21 čas u Bašti Kulturnog centra Grad prikazujemo filmove koji dolaze iz Španije, ali i drugih zemalja u kojima se govori španski jezik. Već sljedećeg utorka, to je 15. avgust, na programu je baš španski film Srećni 140. Publika imala priliku da ga vidi na ovogodišnjem španskom metru, a s obzirom na to da je interesovanje bilo veliko, odlučili smo da ga prikažemo i ovom prilikom. U pitanju je jedan jako zanimljiv film u kojem glavna junakinja okuplja svoje prijatelje kako bi im saopštila da je dobila nagradu na lutriji 140 miliona eura. I naravno, kako to obično biva, tolika količina novca uglavnom promijeni ne samo nju, već i njene prijatelje, pa se tu izdešava svašta nešto i otvore se brojna pitanja. Zatim, na 22. augusta čeka film Nerazdvojni, u pitanju je argentinska filmska priča, remake zapravo francuskog poznatog filma Intouchable. Film govori o jednom je veoma neobičnom odnosu starijeg bogataša koji je usled nesreće ostao nepokretan i koji za svog njegovatelja zapravo angažuje svog vaštovana, osobu koja nikako nije kvalifikovana za taj posao, ali je zapravo jedina osoba iz njegovog okruženja koja ga tretira bez ikakvog sažaljenja kao sebi ravnu osobu. Njihov odnos je bilje urnebesan i situacije u koje oni upadaju su potpuno neočekivane i dovode do nekih sasvim nesakidašnjih obrata. Mislim da će ljudima koji su gledali francusku verziju tog filma, koja je bila veliki evropski hit, biti zanimljivo da pogledaju i argentinsku verziju, jer će moći jasno da uoče neke zanimljive kulturološke razlike, različiti humor, šale, replike, koje su poprilično drugačije u odnosu na one iz francuskog filma. A ciklus završavamo 29. avgusta, kada će na programu biti film Vanzemaljac. U pitanju je jedna nimalo obična ljubavna priča koja prati dvoje mladih. Posle lude noći koju su proveli zajedno, oni se bude u njegovom stanu i dok on misli da je ona žena njegovog života, ona zapravo nije toliko uvjerena u to i pokušava da se izvuče iz njegovog stana i iz cijele te situacije. Međutim, ono što se u tom trenutku dešava jeste da Vanzemaljci zapravo napadaju zemlju i da njihov život postaje mnogo komplikovaniji nego što je bio prije te jedne lude noći. Tako da su to još tri preostale zanimljive filmske priče koje nam dolaze i koje mislim da ne bi trebalo da propuste svi ljubitelji ne samo španske kinematografije, već filmu uopšte.
Mladine, španski metar je uvek prepun. Kakva je atmosfera na ovim letnjim projekcijama koje su svakako nešto nonšalantnije?
Atmosfera je također slično onoj na španskom metru, jer imali smo prilike da se sinoć uvjerimo u Bašti Kulturnog centra Grad kada smo prikazali prvi film, da je interesovanje bilo zaista veliko i s obzirom na to da je ulaz besplatan, ja molim se da dođu nešto ranije kako bismo se svi udobno smjestili, kako bismo pronašli mjesta za svakoga ko dogleda film. Ono što je naravno u ovoj malo opuštenijoj atmosferi dozvoljeno jeste da svi posle filma ostane da se časka u bašti uz piće o filmu, da se razmijenjuju utisci, razmijenjuju se filmske preporuke, jer svako ima neko omiljeno otvaranje na španskom jeziku koje uvijek voli da preporuči nekom drugom ili da razmijeni utiske. Tako da mislim da je to ono što bioskop pod zvezdama razvaja od španskog metra. To je zaista neka, prvo što je to na otvorenom, pa naravno bašta kad se grada ima taj šmek, jedna od ljepših gradskih bašta, a drugo što je atmosfera zbilja malo opuštenija, što ne postoji taj festivalski karakter, već je nekako mnogo intimnije, opuštenije i ljudi zaista i posle filma nastavljaju da uživaju u tom nekom filmskom duhu.
Mladene, hvala na ovoj najavi. Bio ovo Mladen Savković iz Instituta Cervantes. Dakle, svakog utorka možete uživati u španskim filmovima u Kulturnom centru grad.
Abre tus alas, es hora de volar.
U posljednjih 6 godina Beogradska laguna objavila je 20 knjiga portugalskog nobelovca José Saramaga. Većina je prvi put prevedena na srpski jezik. Prevod romana Pećina uradili su Jasmina Nešković i Jovan Tatić, a mi u današnjim kulturnim krugovima slušamo prikaz Sanje Milić.
U Saramagovoj pećini se odlično vidi Piščev stav da je roman sredstvo za razmišljanje. Samo referisanje na Platonovo učenje o znanju u dijalogu država upućuje na potrebu za promišljenjem pročitanog. U isto vreme pećina je i štivo za književne sladokusce, pre svega zbog izvanredno postavljene priče i ironijskog otklona prema pripovedanju samom. Seoski grnčar Cipriano Algor živi sa ćerkom i zetom koji radi u obližnjem centru na obodu grada. Keramičko posuđe proizvodi za famozni centar, čiji je moto: prodali bismo vam sve ono što vam treba, ali bismo više voleli da vama treba ono što vam mi nudimo. Ciprianu saopštavaju da obustavi izradu keramike pošto se više kupuje plastično posuđe. Propada i njegov pokušaj da se prilagodi tržištu praveći ukrasne figure. Pošto je zetu napređen, dobija stan u samom centru, stan na kojem ne mogu da se otvore prozori, u kom ne mogu da se drže kućni ljubimci, ali čiji stanari po povlašćenim cenama mogu da uživaju u veštačkim plažama i klimatskim promenama u kontrolisanim uslovima. Orvelovski, ali na specifičan Saramagov način, uz puno crnog humora i sa mnogo ljudske topline. Onome što pisac zna o ljudima, životinjama, potrošačkom mentalitetu, surovoj vladavini kapitala, globalizaciji, divimo se čitajući dijaloge minuciozno-psihološki razrađenih likova, plačući i smejući se nad njihovim zlosrećnim sudbinama. Sila za glavnog junaka u pećinu ispod centra, u kojoj su mrtvi okovani ljudi, je neka vrsta inverzije okovanih u Platonovoj pećini, koji na osnovu kretanja senki zaključuju o realnosti. Platonovi junaci greše, Saramagov Cipriano Algor dolazi do suštinskog saznanja. On i njegova porodica napuštaju centar i selo u kom su potekli i odlaze u potragu ne za boljim životom, nego za mogućnošću da uopšte žive. Način na koji se pisac odnosi prema pripovedanju je najzabavniji deo romana. Kada se glavni junak vrati iz centra u selo po psa i udovicu u koju je zaljubljen, Saramago sprečava svaku moguću patetiku, citiram: Cipriano Algor izađe iz kamioneta kao da ulazi u san, a Šado ga sledi i mota mu se oko nogu, ali neće se ništa loše dogoditi, samo bi još to falilo, da se dozvoli da jedan od glavnih likova neestetski padne kad radnja dostiže kulminaciju. Završen citat. I na kraju, uz preporuku za čitanje, sve čestitke prevodiocima Jasmini Nešković i Jovanu Tatiću. Pećina se na srpskom čita kao da je na srpskom i napisana.
Thank you. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije.
U prodaj.
Eko.
woman, woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is, we gonna go walking through the park. When it's calling me back
U galeriji Prozor traje izložba Događaj Mirze Dedaća. Reč je o prvoj od tri izložbe ovogodišnjeg 10. po redu izdanja letnjeg programa Fluizmi. Tema ovogodišnjih fluizama je vremenske kapsule, objašnjava autorka programa, istoričarka umetnosti Jelena Spajić.
Kako se ta ideja razvijela, tako smo mi sve dalje odlazili od tog nekog obeležavanja jubileja, 80 godina od osnivanja fakulteta i tako dalje, i onda smo došli do jedne veoma slobodne forme koja se bavi zapravo tim prostorom sećanja, na koji način se mi sećamo, čega se sećamo, kako, šta, ovo, no. I onda smo nas, da kažem, četvoro, Mirza Dedać, Stevan Kitić, Miloš Bogdanović i ja, tako reći godinu dana koncipirali tematiku ovogodišnjih fluizama. Prva Mirzina izložba se bavi nekako možda fotografskim sećanjem, dodiruje naravno veoma interesantnu temu, to je cenzura i s jedne strane strah od umetnosti i šta ona može sve da izazove. Stevan Kitić će se pozabaviti sa sljedećom izložbom Nestalnošću našeg pamćenja sa serijom slika Dimovi, i Miloš Bogdanović će nam malo to ljuskanje našeg pamćenja bukvalno dočarati kroz ovaj grebanje folija da bismo vidjeli njegove crteže.
Sadašnjost stalno menja i preuređuje prošlost, citat je umetnika Williama Kentridgea, koji koristi Mirza Dedać kao misaoni okvir radova predstavljenih u galeriji Prozor. U njima se osvrće na 1982. godinu, vreme kada je Zagrebački vjesnik izdao jubilarni 150. broj stripa Alan Ford, ali su urednici stripa skratili, odnosno cenzurisali strip za 5 stranica. Cenzura broja pod nazivom Kriminal i kompanija započinje kada gradski većnici, stalni akteri stripa i pripadnici vlasti javnim govorom otvaraju izložbu u jednoj od gradskih galerija, dok su u prvim redovima posetilaca vodeće političke figure Drugog svjetskog rata, Stalin, Hitler, Mussolini. Slušamo Mirzu Dedaća.
Mislim da ovo događaj u stvari preispituje te odnose između umetnika, kustosa, umetnika i izlagačkog prostora opšte kulturne politike. Ali da kažem da sam se u stvari poslužio nečim što je u izvestnom smislu bilo nekakav događaj te 82. godine u pitanju cenzure u Alanu Fordu. Ja sam te cenzurisane table zapravo preneo na platna i izložio ih. Taj narativ koji mi možemo da pročitamo kao strip, on je u stvari sam za sebe čini mi se komentar. Komentar na, upravo na te odnose, uopšte šta je tu umetnost, umetnika prema publici, umetnika prema izlagačkom prostoru. To dodiruje. Zapravo mi je taj fenomen koji se desio u tom momentu bilo samo kao osnova i kao polazna tačka koja sam krenuo. I u stvari ta sve preispitivanja polaze od nečega što je nekada bilo cenzurisano. U stvari mi to bilo zanimljivo.
Ovde je jedan zanimljiv dijalog koji se u nekoliko slojeva razvija, a to je odnos između popularne kulture sa jedne strane, umetnosti sa druge i politike sa treće strane.
Tako je, da. Ali moram kažem da ovo čini mi se opet neka lokalna stvar. Jer ako pričamo o Alanu Fordu, mi u isto vreme pričamo o bivšoj Jugoslaviji. Taj strip nigde nije zaživeo, čak ni u Italiji nije, čini mi se, dostigao toliki uspeh kao što je ovde. Tako da mi se čini da u stvari ovaj rad ima i taj neki lokalni kontekst.
A kako je vaše iskustvo sa Alan Fordom? Dakle, kako ste vi došli do tog
pa,
stripa?
Ja mislim, mi još uvijek nekako pripadam toj generaciji koja je odrasla na stripu, iako je to već bilo nekako, već bio neki period kada strip je prestao da se izde, ali je u stvari strip prvi medij koji sam ja prepoznavao kao umetnosti, jer ja sam uvijek mislio da ću biti strip crtač i zapravo sam rastao na tome i to sam, da kažem, trošio kao umetnički medij. Slikarstvo tek kasnije, zapravo čini mi se da me u tom smislu nikad nije interesovalo toliko, zapravo strip nešto na čemu sam odrastao i verovatno to negde moralo u nekom momentu da ispliva ta moja ljubav prema stripu.
A šta je konkretno ono čime ste se vi u samim radovima bavili, šta ste izneli?
Kod mene u smislu uvek prisutna izvesna provokacija. Sad ono je negde malo nekada direktnija, negde nisam neko ko može da se profiliše kroz neki određeni mediji, niti stilski, jel? Ja ne znam šta će biti, kom ću ja mediju sledeće raditi, ali moje interesovanje je negde uvek usmereno na to preispitivanje nekakvih društvenih fenomena. Zapravo, ako bi pogledali sve moje rade, to se u izvesnom smislu baš i u medijskom i u stilskom razlikuje. Tako da, eto, ako bih nešto morao da okarakterišem kao neko moje interesovanje, to je za to preispitivanje recepcija nekakvih društvenih pojava.
Izložbu Događaj Mirze Dedaća možete posetiti u galeriji Prozor do 10. avgusta.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Thank you.
song is over, thought I'd something more to say.
U nastavku današnjih kulturnih krugova govorimo o jednom pesničkom konkursu. Gotovo pola veka se u Smederevu održava poetski festival Smederevska pesnička jesen. O detaljima ovogodišnjeg konkursa i planovima festivala raspitao se Ranko Stojilović.
Novosti u oči Međunarodnog festivala poezije Smederevska pesnička jesen, naime, raspisan je i objavljen konkurs za pesničku nagradu Zlatna struna. Na telefonskoj liniji je Goran Đorđević, direktor festivala. Gospodine Đorđeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da podsjetimo pre svega naše slušalce malo na tradiciju ove nagrade i manifestacije, od kada u stvari Smederevske jeseni boji poezija?
Pa to je već 48 godina. Već je to skoro pola veka, od 1970.
I neki od naših najznačajnijih pesnika i pesnikinja nagrađivani su Zlatnom strunom. Da podsjetimo, prva je bila Vesna Parun, posle toga su se ređali i Mija Pavlović, i Zorica Bajin-Đukanović, Zoran Bognar, Dejan Aleksić, Obren Ristić, da samo neke pomenemo. E sad, konkurs je...
Branu Petrovića, naravno.
Tako je, da. Konkurs je naravno anoniman. Kako izgledaju propozicije, uputstva i do kada je on otvoren?
Konkurs je otvoren do 10. septembra, šalje se po dve neobjavljene pesme otkucane u četiri primjerke i potpisane šifrom. Razrešenje šifre u posebnom kovertu koji se zapečaćen stavlja uz pesme i šalje na adresu Smederevska pesnička jesen, poštanski faks 118 i 11300 Smederevo.
Dobro, ko su članovi žirija koji ocenjuju kvalitet prispelih radova ove godine?
To će biti tek u septembru objavljeno.
A kada će ove godine biti održan festival, to je ono što možemo da kažemo?
Festival će biti održan od 17. do 19. oktobra.
I ako se ne varam, prema propozicijama zapravo pet selektovanih pesnika uzima učešće na ovom festivalu.
Tako je, i njihove pesme se objavljuju u posebnoj plaketi, knjižici, i uz tu knjižicu se štampa i glasački listić, tako da publika u dvorani glasa za pesmu koja se najviše dopala, kad čitaju ti pesnici izabrani, pet pesnika, i ta pesma koja dobije najveći broj glasova, nagradu publike.
Imate li ambicije da možda negde uoči pola veka Međunarodnog festivala poezije Smederevske pesničke jeseni možda u jednoj publikaciji objedinite stihove svih dosadašnjih učesnika festivala ili neki takav projekat da napravite?
Mi smo povodom 25 godina festivala objavili monografiju Zlatni ključ Smedereva, koja sadrži otprilike sve te elemente o kojima govorimo.
Hvala gospodine Đorđeviću, želimo vam uspešan konkurs i naravno nakon toga i uspešan festival.
Biće nam drago da budete naši gosti na festivalu.
Hvala, program kulture i umetnosti će svakako pratiti ovaj značajan poetski festival. Bio je to Goran Đorđević, direktor Međunarodnog pesničkog festivala Smederevska pesnička jesen. Thank you.
Čuli, ako niste, evo reći ću vam da je direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović objavio podatak da je u prvih 6 mjeseci ostvareno 1 milion noćenja u Beogradu, a da je prihod od turizma za oko 100 miliona veći nego što je bio prošle godine u istom periodu. Međutim, kada odete na sajt turističke organizacije Beograda, ono što od kulturnih dešavanja preporučuju kao događaje u Beogradu su između ostalog Festival folklora Licidersko srce ili Beogradski Beer Fest. A kako znamo da je trenutno aktuelna izložba Edgar Degas Trenuci posmatranja, koja predstavlja kolekciju koja je jedinstvena u ovom delu sveta, dakle u jugoistočnoj i centralnoj Evropi. Mi smo želeli da vam skrenemo pažnju, a možda i turističkoj organizaciji Beograda, a zašto ne i turističkoj organizaciji Srbije, s obzirom da se ni na njihovom sajtu ne nalazi preporuka da se ova izložba poseti, ona je otvorena do 15. septembra. Dakle, mi smo rešili da vas podsjetimo da se ova izložba dešava u Beogradu i da do 15. septembra možete da vidite ne samo radove na papiru, 29 koliko posjeduje Narodni muzej, već i 21 fotografiju. To je vrlo bitan podatak, s obzirom da je kustoskinja Dragana Kovačić kvalitativno nadgradila ovu izložbu ovim fotografijama, jer se Degas fotografijom bavio nepunih 5 godina i do danas je sačuvano manje od 50 njegovih fotografija, uglavnom nastale 1895. i 96. godine. Jedna od ovih fotografija nastala je 1885. U Beogradu je izložen deo privatnih i kolekcija MoMA, Metropolitana i muzeja Paula Gettya iz Los Angelesa. Fotografski segment izložbe predstavlja vam Milanka Todić, istoričar i teoretičar fotografije, kroz svojevrsno audio vođenje koje smo upriličili u današnjim kulturnim krugovima.
Ono što odmah moram da kažem, to je da sad prvi put ovde u Beogradu možemo da vidimo Degasove fotografije. Uvek smo do sada na njegovim izložbama naravno koje su bile davno i već mnoge generacije su i zaboravile da Narodni muzej ima tako vredna i izuzetna dela u svojim kolekcijama. Dakle, uvek smo do sada gledali pastele, crteže, sada prvi put vidimo fotografije i to je zaista jedan divan novi koncept koje je donela koleginica Dragana Kovačić sa svim timom koji je na ovoj izložbi radio. Sada već je postala praksa da se izlažu i Degaove fotografije, jer vi znate da je naprosto fotografija otkrivena 1839. godine i da posle toga više ne možemo govoriti da su fotografija i slika načelno ili u bilo kom mediju tekle nekim paralelnim tokovima. U suštini, one su se međusobno ukrštale, jedna od druge pozemljivale ideje, koncepcije i to se možda najbolje vidi kod Degas. I vidjet ćemo da on jedan isti motiv, recimo balerine, koja je toliko jeli, čuvena i prepoznatljiva tema u njegovom čitavom opusu, ali isto tako i jednostavna popodneva i večeri sa prijateljima koje je on snimao u krugu jel da, svojih poznanika i prijatelja, da sve te teme se u suštini uklapaju u taj njegov veliki opus modernog života kraja 19. veka i u tom smislu on je zaista veliki slikar moderne i možda čak jedan od prvih slikara koji na taj način govori o modernom životu, a isto tako i jedan, možemo reći, veliki predstavnik muzejske umetnosti, odnosno tradicionalnog sistema prikazivanja, jer iako u vreme kada se on bavi fotografijom, to je poslednja decenija 19. veka, već postoji instant fotografija, odnosno Kodakova kamera koja od vas zahteva samo da kliknete, da pritisnete dugme, sve ostalo je radila Kodakova fabrika. Degas se opredeljuje za jednu tradicionalnu tehniku, on bira stakleni negativ, on bira jednu sporu, mogu tako da kažem, vrlo kontrolisanu proceduru, prvo aranžiranja, što ovde naročito imamo lepe primere kada govorimo o njegovim enterijerima, a onda još nakon svega toga jedne kontrole u toku samog snimanja i konačno kontrole u proizvodnji samog pozitiva, jel da, konačne fotografije. Ovde bih htela da vam pokažem jedan zaista vredan eksperiment. Dakle, i kad on sam nije fotografisao, on je za fotografiju birao određene koncepcije, ikonografske odnose, artikulaciju ikonografsku koja je bila tipična za sliku. Pa tako ovde vidimo ovaj, jeli, apoteozu Degas, ovo je on u sredini. Svi se slažu da je ta apoteoza zapravo inspirisana apoteozom njegovog velikog uzora, slavnog neoklasicističkog slikara Engra, i da ova kompozicija je samo u mediju fotografije aranžirana, odnosno izvedena, realizovana, a njena prava suština potiče iz velike istorije slikarstva i možemo je vezati čak i za neku renesansnu temu kao Sacra Conversationes, jel da, kada je u sredini Bogorodica. Ali opet, dakle, ostajući privržen tradicionalnoj staroj tehnici fotografije, dakle ne instant fotografije, on pravi izuzetne eksperimente kao što je ovaj ovde i gde možete i sami videti ovde u ovoj legendi stoji. On je, znači, vrlo pažljivo aranžirao scenu sa svojim prijateljima u jednoj porodičnoj kući, a onda, kao što vidite, taj isti snimak on je rotirao za 90 stepeni i onda je napravio ovako čudesni snimak, jel da, neko bi rekao da je to neuspela fotografija, jel, zato što odjednom imate ljude koji padaju s plafona i neki koji mirno sede, i to izgleda potpuno fascinantno zato što on nije smatrao da je to neuspela fotografija, on je smatrao da fotografija ima velike mogućnosti za kreativno istraživanje, za nova vizualna saznanja i njega najviše u fotografiji interesuje to optički lepo. najbolja ova ovde serija koju zaista sam presrećna. Ja je prvi put vidim. Zahvaljujući Draganinom trudu smo dobili ove izuzetne fotografije za koje se čak u literaturi ističe utisak da možda i nije autor Degas, zato što su preterano smele, preterano inovativne za to vreme i u nekom trenutku su čak pokušali i da dovedu u pitanje uopšte mogućnosti jednog starog umetnika da napravi tako izuzetan, inovativan i čudesan rad. A u pitanju su opet naravno balerine i naravno zna se i da je to jedna profesionalna balerina pozirala, jer ona uzima baš takve neke stavove koje su tipični jeli, za trening balerina. Ali ono što je novo i neobično, to je kao što vidite najpre boja. Tu boju on je od početka na tome računao i na to je išao i u tom smislu ove fotografije povezuju sa njegovim monotipijama. Ali ono što je još dodatni eksperiment, to je da je to istovremeno, kao što vidite i ovde, i pozitiv i negativ, što u to vreme se jako retko koristi, tek će se 30. godina raditi, tome će biti najpoznatiji Man Ray, a to će biti fotografije nadrealizma i to će se tada zvati solarizacija, jer se u isto vreme pojavljuje i pozitiv i negativ. Tako da su na ovoj izložbi sa Degasovim fascinantnim delima publika će biti u mogućnosti da vidi isto tako neverovatno čudesne fotografije.
Čuli ste Milanku Todić koja vam je govorila o fotografiji Edgara Degas, radove Edgara Degas, fotografije i radove na papiru, više od 50 radova izloženi su u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 15. septembra, pa nemojte svakako zaboraviti nešto tako.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Podstaknuta fascinacijom mladih istraživača ka proučavanju društvenog doprinosa našeg regiona mreži hladnoratovskih odnosa kao obliku traganja za istorijskim primerima alternativa današnjem svetskom poretku, grupa naučnih institucija, univerziteti u Oksfordu, Exeteru i Beogradu uz pomoć muzeja Pitt Rivers iz Oksforda i Vende iz Los Angelesa razvijaju projekat Socijalizam postaje globalan u koji se uključio i Muzej istorije Jugoslavije. Rezultat te saradnje je između ostalog i izložba Tito u Africi, slike solidarnosti koja traje u Muzeju Jugoslavije do 3. septembra. Ona je nastala kao plod saradnje istraživača i izložba se prevashodno zapravo oslanja na Fond Muzeja Jugoslavije u kojem se nalaze fotografije i negativi nastali tokom rada kabineta predsjednika Republike u periodu od 1947. do 1980. za koji su strani istraživači bili veoma Zainteresovani istakla je istoričarka Radina Vučetić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Jer one ne samo da su značajan istorijski dokument odnosa Jugoslavije i Afrike, toga kako je građen Titov imidž, kako je on reprezentovao i Jugoslaviju, ali kako je gradio svoju sliku moći i u afričkim zemljama, ali samim tim i u Jugoslaviji, i tada se rodila zapravo ta ideja da ovo zaslužuje jednu veliku, veliku izložbu. Ovu izložbu prate dve knjige, knjiga na engleskom i knjiga na srpskom. Knjigu smo uredili profesor Paul Bec i ja, i ona ima zaista, pored ovih odličnih fotografija, ima četiri neka vodeća teksta. Ja sam radila reprezentaciju Titove moći za vreme afričkih putovanja. Profesor Paul Bec je radio jako zanimljivu sliku Tita u Africi kroz praćenje afričke štampe. Onda je Radovan Cukić dao pogled na uopšte tu fotokolekciju Muzeja Jugoslavije i slika afričkih, a Ana Sladović je dala interpretaciju ovih fotografija u današnjem nekom savremenom kontekstu. To je važan prilog i našoj historiografiji i bavljenju Afrikom i nesvrstanima, jer iz nekog razloga kao da smo zaboravili mnoge stvari, zaboravili smo kako je izgledala jugoslovenska diplomatija, kako je Tito uopšte gradio međunarodni ugled zemlje, ali i svoj međunarodni ugled, ali ono što su meni negde najvažnije stvari, i zato je pod naslov ove izložbe slike solidarnosti, solidarnost koja je negde danas potpuno zaboravljena, neke ključne vrednosti onog vremena, antikolonijalizam i antirasizam, danas nekako kao da ih nema, o njima ne razgovaramo, sve manje solidarnosti, sve više rasizma, i mislim da je ovo podsjećanje s jedne strane na zlatno doba jugoslovenske diplomatije, na veliku ulogu Tita u stvaranju pozitivne slike Jugoslavije u svetu, ali i podsjećanje na neke vrednosti kojima mislim da danas treba da se vratimo.
Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, predstavlja izbor od preko 130 fotografija iz fotoarhiva Muzeja Jugoslavije snimljenih 60. i 70. godina prošlog veka. Ovim arhivom posebno se bavio Radovan Cukić.
Izložba je formirana uglavnom oko dva velika Titova putovanja u Afriku, to je putovanje iz 1961. godine, koje je imao za cilj da se pozovu učesnici na prvu konferenciju nesvrstanih u Beogradu septembra te godine, i 1970. godine putovanje koje je obuhvatilo zemlje Istočne Afrike. U okviru Titovog kabineta postoje poseban odsek pri odeljenju za štampu, kome u periodu od 1947. do 1980. godine radilo ukupno 4 fotografa, i u stvari najveća naša fotozbirka je nastala njihovim radom. U pitanju su Miloš Rašet, Aleksandar Stojanović, Dragutin Grbić, koji je osnovao ovaj odsek, i Mirko Lovrić. Najveći broj fotografija koje ćete vidjeti u stvari potiču iz njihovog rada, ali su izloženi i nekoliko fotoalbuma koje su različite afričke delegacije poklonile Titu prilikom posete uglavnom, i takođe nekoliko fotoportreta afričkih državnika. Ja bih samo dodao i to da, dok smo radili na ovoj izložbi, desilo se i to da smo mi ušli u realizaciju jednog novog legata u našem muzeju. To je legat Mirka Lovrića. On je verovatno većini poznat kao naš možda najčuveniji umetnički fotograf, ali koji je u periodu od 62. do 71. godine radio kao fotoreporter u kabinetu predsednika. I za mene je bilo nemalo iznenađenje da u toj njegovoj zaostavštini u stvari dosta značajan deo koji je posvećen radu u kabinetu upravo jeste vezan za ovu čujenu posetu u Africi 1970. Tako da je dosta tog materijala izloženo, dakle, iz fotografija, ali i raznih prospekata sa tih putovanja, prospekata iz hotela, jelovnika i tome slično.
Ono što je saradnja između istočnoevropskih i zemalja Jugoslavije kao njenog posebnog dela sa afričkim svetom je bio fokus istraživanja Socijalizam postaje globalan, i ono što su posebno strani istraživači našli bilo je za njih fascinantno i drugačije. O tome govori istoričar Paul Betts sa Univerziteta u Oksfordu.
probably already heard that this is part of a much broader project called Socialism Goes Global, Connecting the Second and Third Worlds.
Verovatno ste već čuli da je ova izložba deo mnogo većeg projekta nazvanog Socijalizam postaje globalan, koji povezuje zemlje trećeg sveta. Započet je na Univerzitetu Exeter pod rukovodstvom profesora Jamesa Marka, koji rukovodi projektom. U projektu učestvuje 10 ljudi iz 9 zemalja koje se nalaze u Severnoj Americi, Engleskoj i kontinentalnoj Evropi. Imali smo niz konferencija i sastanaka na temu socijalizam postaje globalan. Glavna ideja projekta je da pokušamo da ponudimo alternativnu perspektivu hladnog rata koja se ne bavi samo antagonizmom supersila Amerike, Rusije, Kine, na primjer, već da stvori osjećaj o tome kako su male države reagovale na hladni rat, kako su izgrađivale međusobne mreže i mostove, vojne, ekonomske i kulturne veze koje su veoma važne. Naravno, Tito i Jugoslavija igrali su veoma važnu ulogu u toj razmeni. On je legendarna figura u jugoslovenskoj i evropskoj istoriji, ali i svetskoj kao ključna figura antikolonijalnog i nesvrstanog pokreta. To je priča koju vi vrlo dobro znate, ali u kontekstu ovog projekta želimo da pružimo drugačiju sliku Tita kroz prizmu njegove spoljne politike i uspeha u Africi, njegovog zaboravljenog nasleđa i velikog posla koji je obavljao tokom 50. i 60. godina. Ova izložba se posebno osvrće na posete iz 1961. i 1970. To nije samo pogled na jugoslovensku spoljnu politiku, već je i divna slika Afrike u ranim 60. i 70. kroz njegove zvanične posete. Izložba nam pokazuje kako je Treći svet svoju povezanost iskazivao vizuelno. Mislim da će izložba razbiti uobičajen evropsko-imperijalan pogled na Afriku. Tito je imao profesionalne fotografe koji su ga pratili na putu po Africi i oni su stvorili određenu vizuelnu reprezentaciju Afrike i Afrikanaca. Pred njihovim fotografijama, u njihovim fotoalbumima, pitamo se da li su one deo starijeg kolonijalnog načina fotografisanja Afrikanaca, tako da ih moramo posmatrati iz drugog ugla. Zato sam ja posmatrao način na koji su Titove posete fotografski beležene u afričkoj štampi. Taj zbir fotografija je uvek sačinjavao svojevrsni memorialni album koji je Tito dobijao kao poklon na kraju putovanja. Na tim fotografijama on se prikazuje na sličan način. One su predstavljale vizuelni izraz solidarnosti jer su svi učesnici predstavljani na sličan način, što je bilo znatno drugačije od evropskog stila reprezentacije Afrike. To je za mene bilo veoma iznenađujuće, ali za veliki deo tima projekta, jer na fotografijama nije postojala primesa nikakve kulturne hijerarhije, već su obe strane predstavljale posete u veoma sličnim tonovima.
In that way, there was no sense of any cultural hierarchy, that they were actually representing these visits in very, very similar tones. Thank you.
solele, io se pe te ne rabima, un falele me solele, io te rabbi te rabima. Mkerila ne dumbe defeo, mkerila njarabi, mkerila ne dumbe defeo.
Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti u Muzeju Jugoslavije, tema je današnjeg zlatnog preseka. Govorimo o reprezentaciji Afrike koju nudi ova izložba. Naime, borba i pobjeda nad različitim vidovima imperijalnih nastojanja, klasnih, rasnih, fašističkih ili kolonijalnih, bile su ideološko uporište za različite vidove vremenski dobro tempirane saradnje i stvaranje i afirmaciju zajedničkih vrednosti afričkih i jugoslovenskih naroda. Antikolonijalizam, solidarnost, antifašizam, ravnopravnost samo su neke od idejnih vertikala čije je prisustvo određivalo stav i angažovanost Jugoslavije i njenog rukovodstva prema nekoj od afričkih država posle Drugog svetskog rata. Iako mnoge scene, fotografski zapisi predstavljeni na izložbi Tito u Africi i slike solidarnosti deluju kao ikonografsko ponavljanje kolonijalnog načina reprezentacije Afrike, čitani u kontekstu vremena, dakle 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, oni otkrivaju, ove fotografije otkrivaju složen splet značenja u kojem su istovremeno prisutni i tragovi rasprostranjenih stereotipnih imperialnih predstava i napor da se pokaže otklon od njih. Upravo kroz ovo čitanje ovih fotografija vode vas autorke izložbe kustoskinje Ana Sladojević i Mirjana Slavković.
Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, zamišljene i kao jedno promišljanje značaja ovih fotografija danas. Danas je nekako sama uloga Jugoslavije i Titovih putovanja u zemlje Afrike prilično zaboravljena. Dakle, zaboravljeno je to da je Jugoslavija kasnih 50-ih i 60-ih godina, kada se zapravo desio jedan talas dekolonializacije afričkih zemalja, da je zapravo bila zemlja koja je pomagala antikolonijalizam. Ona je otvoreno pomagala antikolonijalne pokrete, od čega je naravno najbitnija bila pomoć Jugoslavije alžirskom pokretu za oslobođenje od francuske kolonijalne vlasti. Dakle, Jugoslavija zaista, naravno na čelu sa Josipom Brozom Titom, stekla izuzetnu reputaciju u afričkim zemljama upravo zbog ove pomoći antikolonijalnim pokretima, što je zapravo bila jedna od inicijalnih ideja kasnije pokreta Nesvrstanih. Dakle, Jugoslavija se na jedan specifičan način kroz odnos sa zemljama Afrike pozicionirala u svetskim okvirima. Na izvestan način ona je transcendirala svoje balkanske okvire i pozicionirala se globalno. I ono što smo pokušali na ovoj izložbi jeste, pored interpretacije samih fotografija i njihove reprezentacije, jeste takođe i neka vrsta reafirmacije vrednosti iz vremena o kojem govorimo. Dakle, to su pre svega vrednosti antikolonijalizma i solidarnosti, zato što ono što apsolutno nije zanemarljivo i što je vrlo relevantno danas jeste kako jedna zemlja na zvaničnom nivou promoviše određene vrednosti. I s druge strane, da li mi danas možemo da govorimo o tom da su vrednosti antikolonijalizma i solidarnosti naše vrednosti? Zašto smo ih zaboravili? Da li smo ih zaboravili i da li možemo na neki način da ih reafirmišemo? Ono što bih vam u odnosu na cijelu ovu izložbu rekla, koju smo naravno koleginica Mirjana Slavković i ja uradile, jeste da ima 7 različitih tematskih polja Ova tematska polja su urađena u koordinaciji sa Radinom i Polom, koji su bili naši saradnici na projektu, i u suštini smo kroz njih provukli i određene fotografije i određene teme. Dakle, to su teme lideri, diplomatija i protokol, antikolonijalizam i solidarnost, utisci s putovanja, modernizacija i razvoj, koja je izuzetno bitna zato što je Jugoslavija kroz svoja preduzeća u Africi učestvovala prvo kao kroz tehničku pomoć, zatim kroz obučavanje studenata, kasnije i kroz rad jugoslovenskih preduzeća na afričkom tržištu, i na kraju u posebnoj prostoriji imamo deo koji se zove Tragovi, u kojem mi u stvari propitujemo šta je danas od svega toga ostalo i koji su načini da mi danas reafirmišemo vrednosti o kojima govorimo. Ono na što bih vam skrenula pažnju, što se samih eksponata tiče, naravno pored fonda o kojem je kolega Radovan Cukić već govorio, ovde smo napravili jednu instalaciju, odnosno interaktivnu 3D mapu ili infografik, koji u stvari prikazuje koliko su sami kontakti Jugoslavije i zemalja Afrike bili dinamični, posebno tokom decenija 60. i 70. Tu su postavljeni i kartoni sa imenima zemalja u kojima je Tito bio gost, zatim uzvratne posete, onda godine dekolonizacije, dakle jako mnogo informacije i mogućnost jednog interaktivnog upoznavanja sa tom epohom, zato što, kao što znate, danas kada govorimo o epohi hladnog rata, naši posetioci u muzeju su i mlađi ljudi koji recimo ne znaju ni šta je to bio hladni rat, ni da je recimo kolonijalizam bio prisutan u Africi 60-ih, pa čak i 70-ih i tako dalje. Dakle, to su sve neke teme koje moramo danas da približimo. I pored fotografije, dakle, mi smo koristili druge predmete iz fonda muzeja. Kao što znate, diplomatske posete podrazumevaju i poklone. I mi smo u stvari, iako su naravno uslovi ovde dosta nezahvalni za predmete, ali smo morali da izložimo nekoliko predmeta da podvučemo poentu. I sad bih vas odvela do tih predmeta zato što mislim da su jako interesantni. Dva osnovna predmeta o kojima bih govorila vezane su za tumačenje fotografije. Dakle, jedan predmet je tkanina koja se naziva tkanina kente. Njeno poreklo je iz Gane. Zapravo ona je bila svojevremeno dvorska tkanina naroda Ashanti u Gani. Sa dekolonizacijom afričkih zemalja, mnogi afrički lideri, među njima i Kwame Nkrumah, koji je bio prvi premijer i predsednik Gane, posegli su za tradicionalnim simbolima kako bi na neki način, recimo po rečima Kwame Nkrumaha, reafirmisali afričku ličnost. Šta je to značilo? To je značilo inkorporiranje određenih tradicionalnih simbola u savremeni politički jezik i jezik spektakla. U tom smislu tkanina kente, koja je bila dvorska tkanina, postaje zapravo simbol antikolonijalizma i panafrikanizma. I često ćete naići na ovu tkaninu da se naziva i African Pride. Ovde vidimo Jovanku Broz kako zapravo sa ženama Gane pozira noseći upravo ovu tkaninu na tradicionalan način. Dakle, ono što bi na prvi pogled možda nekome delovalo kao kolonijalna apropriacija tradicionalnog elementa je ovde u suštini jedan antikolonijalni simbol. Ovde imamo još, da kažem, ilustrativniji primer toga. Skrenula bih vam pažnju na fotografiju Tita kako nosi oglavlje sa lavljom grivom pored Haila Selasija. Dakle, sam predmet se nalazi odmah pored, možete ga videti. Dakle, opet kažem, na prvi pogled, ako ne poznajete kontekst antikolonijalizma koji je zapravo Tito zastupao, pomislili biste da je ovo čista kolonijalna apropriacija jednog tradicionalnog imaginarija. Međutim, čitava scena se dešava na mestu bitke kod Adue. Bitka kod Adue je mesto na kojem je etiopska vojska porazila Italijansku. I u jednom momentu je zapravo ova bitka postala univerzalni simbol antikolonijalizma za čitavu Afriku. U tom smislu, dakle, mi kada poznajemo kontekst vremena, mi možemo nju da čitamo kao izuzetno antikolonijalnu u svojoj suštini. Skrenula bih vam pažnju i na brod Galeb. velika fotografija na kojoj vidite Nasera, egipatskog predsjednika, jeste upravo fotografija koju Josip Broz Tito napravio na brodu Galeb, kojim je, kao što znate, putovao, a maketa broda Galeb je ovdje izložena, nju je zapravo poklonila Josipu Brozu Titu posada samog broda.
Da li postoji povratna fotografija?
Nažalost, mi je ne imamo, koliko ja znam. Radovane, on, ako ja dobro procenjujem, Nasr drži super osmicu, je tako, kameru, tako da sad da li se ti snimci nalaze u Egiptu, to bi bilo interesantno i ovo pitanje je jako dobro, zato što poslije ću vam skrenuti pažnju, je jedan deo gde smo izložili, nažalost ne u tako dobroj rezoluciji, naslovnice afričkih novina koje su izveštavale o posetama Josipa Broza Tita. I bilo bi zapravo jako interesantno, mislim, iako je kolega Paul Betts analizirao ove naslovnice i zaista njegov tekst je fantastičan, vidjet ćete u knjizi. Zapravo je jako interesantno kako je štampa, naša štampa i afrička štampa, na koji način su izveštavali i zapravo kako se u stvari kroz tu štampu vidi kako su se odnosi između Josipa Broza Tita i drugih lidera gradili godinama. Recimo, Paul Betts govori o tome kako prvi susreti su bili, dakle, mnogo formalniji, postojale tako jedna, da kažem, uzdržanost i onda kako vremenom zapravo vidimo da se ti odnosi, a posebno sa Naserom, zapravo prerastaju neku vrstu prijateljstva. Se nalaze još neke fotografije koje je Josip Broz Tito snimio i fotoaparat koji on koristio, ali ovo je zapravo isto jedna interesantna tema koja se tiče safarija i Radina ima fantastičan tekst u knjizi o tome. Kako se safari danas, mislim, kulturološki drugačije, naravno, posmatra nego nekad. Međutim, dakle, mi danas imamo i mnogo više u fokusu prava životinja i uopšte jednu vrstu uvažavanja životinskog sveta i tako dalje. Međutim, u vreme kada je Tito bio gost u zemljama Afrike, u stvari safari je za mnoge zemlje bio deo očuvanja prirode i deo lovnog turizma. Dakle, jedna vrlo bitna grana ekonomije. I u tom smislu ta vrsta promocije, kako da kažem, kao i brojne druge reprezentacije, moraju da se čitaju u kontekstu. Dakle, to je za mnoge afričke zemlje predstavljalo u stvari vrlo veliki izvor prihoda. U tom smislu bih povezala i sa modernizacijom i mislim da je zanimljivo i vidjet ćete potpise ispod fotografije, sad ne moram previše da tumačim, ali vidi se recimo po fotografijama gde su sve jugoslovenska preduzeća gradila, da su se uspostavili ekonomski odnosi sa zemljama Afrike i jako naravno nije bilo, ovi ekonomski odnosi su došli kasnije. Često ćete čuti da govore o tome da su zapravo odnosi između Jugoslavije i zemalja Afrike bili čisto ekonomske prirode. Međutim, kada se zaista sagleda kontekst, vidi se da je u stvari to bila težnja i Jugoslavije i afričkih zemalja da postignu jednu vrstu nezavisnosti na svetskoj sceni, zato što su ne samo politički blokovi, već i ekonomski blokovi zapravo vršili veliki pritisak i bilo je jako bitno pronaći još neki domen i politički i ekonomski u kojem može da se funkcioniše. Skeniranje je dozvoljeno u britanskim bibliotekama, ali daju veoma male rezolucije, ali mislim da je jako interesantno ovako prosto primetiti kako su novine, na kraju krajeva to su i vaše kolege, kako su izveštavali o ovim posetama i u suštini kada pogledate vidite koliko je bilo bitno, koliko vidite jednu srdačnost između Josipa Broza Tita i Haila Selasija, onda ovo su Naser i Tito. Vidite kako nekako postoji već ona ta jedna srdačnost. Onda kada govorimo o Jovanki, Jovanka je u jednom momentu postala vrlo interesantna medijima. Ona se recimo u Kairu po prvi put pojavljuje kao prva dama Jugoslavije i onda su svi bili jako zainteresovani kako je ona obučena. Suštinski Josip Broz Tito i Jovanka Broz u to vreme se na neki način, pošto vrlo brzo onda nastaje i pokret nesvrstanih nakon 61. i konferencije u Beogradu, oni su na neki način bili taj glamurozni prvi par nesvrstanih. I o tome piše kolega Paul Betts, govori o tome koliko zapravo u stvari čak pravi jednu malu paralelu sa prvim predsjedničkim parom prvog sveta, sa Kennedyjima, kroz to kako su zapravo Jovanka Broz i Josip Broz sve sa svojim jako lepo skrojenom garderobom i sunčanim naočarima bili prihvaćeni u Africi, ali ne samo naravno kao pojave, već zapravo i kao ljudi koji nose određene vrednosti. Tako vidimo tekst koji se zove From Freedom Fighter to President's Wife I tu se zapravo osvrću na to kako je Jovanka bila borac u narodno-oslobodilačkoj borbi i kako ona se zapravo kroz tu svoju ulogu predsjedničke žene transformisala u, na neki način domestifikovala, postala u suštini uzor ženama i domaćicama. I to je onako interesantna paralela, pošto Drugi svjetski rat je zaista donao jednu vrstu emancipacije u rodnom smislu. Međutim, odmah nakon Drugog svjetskog rata zapravo mnoge te stvari postaju sekundarne. Mi u stvari vidimo da Jovanka sve više dobija tu jednu ulogu žena, sve manje zapravo partizanke i borca. Ova prostorija se zove Tragovi i u suštini šta je danas od svega ostalo? Da li mi imamo osnova da pamtimo ovo čemu smo govorili? Dakle, da li su vrednosti antikolonijalizma, solidarnosti danas prisutne? Gde se nalaze ti tragovi? Ono do čega smo došli jeste da su tragovi prisutni recimo u muzejima, u kolekcijama muzeja, ne samo ovog muzeja, nego Muzeja afričke umetnosti, zbirke Vede i Dr. Zdravka Pečara u Beogradu, iz kojeg smo, koji su nam ustupili ove tkanine koje vidite na zidu. Ove tkanine se inače zovu memorijalne tkanine i vrlo su zanimljive po tome što u stvari na njima se nalaze i ličnosti koje se pojavljuju na fotografijama na ovoj izložbi. Također one komentarišu i neke društvene događaje, recimo jednu od osnovnih, od okosnica hladnog rata, to je bila, pored trke u naoružanju, to je bilo osvajanje svemira, tako da na ove tkanine vidite prve ljude na površini meseca. Inače su ove tkanine zaista tkanine od kojih se šila garderoba, dakle one nisu tapiserije niti zidne slike. Dakle, imamo kolekciju Muzeja Jugoslavije, imamo poklone državnika, kolekciju Mirka Lovrića, Dušana Lalevića, pisma ljudi poslata Titu povodom putovanja u zemlje Afrike, novčanicu sa likom Tita koja je izdata u Gvineji. I u ovoj prostoriji ćemo imati jedan deo interaktivni koji, nažalost, nije još postavljen, ali ćemo u stvari tu videti sada čega se to ljudi danas sećaju. I u tom kontekstu smo, evo o tome će Mira nešto reći, naručili jedan prilog.
Napravili smo saradnju sa Dušanom Šapunjom i Dušanom Čavićem sa idejom da nekako probamo, deluje da su ove teme ostale u domenu istraživačkom, u domenu akademije, da prosto obični ljudi, da su ta sećanja negde isparila. I onda nam se činilo da njih dvojica imaju taj pristup koji može da bude nekako neposredan i da nam da neku dobru sliku o tome čega se ljudi sećaju, da li se uopšte sećaju vremena nesvrstanih, da li im išta znače imena ulica ili imena studentskog doma Patris Lumumba ili Agostina Neta i tako dalje. I oni su napravili neko onako istraživanje skoro pa novinarsko, koje nam daje neku sliku o tome šta je u stvari od toga ostalo. I negde je to ono što je jako važno kod ove izložbe, što ćemo pokušati kroz ova dva meseca da pokrenemo, koje su mogućnosti muzeja da pokrenu ponovo te priče, da te vrednosti reafirmišu i da ljude možda podsete na neke vrednosti koje su danas zaista, čini se, zaboravljene, makar po tome do čega smo došli do sada. Vidjet ćemo kroz trajanje izložbe, jer pored videa koji će biti prikazan ćemo otvoriti tu neku tablu gde će ljudi moći na samu izložbi da dodaju neki svoj utisak, neko svoje sećanje. Jer čini se da starije generacije jako, neki od njih jako dobro pamte, ali kao da je negde rez, kao da to nije prešlo, nema tog transgeneracijskog prenosa sećanja. I kad smo razgovarali o tome kako da sad ovo pretvorimo u edukativni program, kako da pričamo sa mladima, mi smo došli do toga da morate objasniti sve, šta je hladni rat, prosto je kao da je prošlo mnogo više vremena nego što je prošlo. I u stvari se negde sve vreme bavimo time zašto, kako se to obrisalo, kako je valjda sa brisanjem sećanja na Jugoslaviju obrisano i mnogo toga što je u stvari jako vredno i što nas se čini da danas o tome treba da razgovaramo i da mislimo.
Chiaro ich gehe, da biegt kuneri weje, kili ole nes zme. Kili ole flila ulila, wala lunja binti lgula, wala ulida sultan. Hajitek, majitek, куди небо відведе дня, ходіте, ходіте. كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونملو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا روي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
brava come sua corti, cercata di bella schmucca mas, non castello una sciagarata paia, ti arti tutura solidata requintata, undi ti asse un lago artificiao, uma luxuoga galera, o seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer, separa ela, ai, ai, ai.
Chicana, 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 Lisboa e Paris, a negra ela obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte. Ué Luiz, da corte. Ué Luiz, da corte.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U današnjem Zlatnom presjeku govorimo i o izložbi Ivana Petrovića Sve je dobro, koja traje do 24. avgusta u galeriji Art Get. Ova izložba deo je projekta Fotografski dijalozi, savremena umetnost i fotografsko nasleđe, koja se u organizaciji Centra za fotografiju, čiji je Ivan Petrović urednik, realizuje povodom 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića. Izložba je kompilacija 2, dva fotoprojekta, dokumenti, 12 serija fotografija i noćne promenade, a deo je godišnje izlagačkog programa koji su osmislili Miroslav Karić i Slađana Petrović-Varagić, o kojem govori Ivan Petrović.
Izlagačka koncepcija zapravo ove kuće da stalno menja direktore, kustose, tako da tu uvek postoji neki faktor iznenađenja koji i u nekom kvalitetu, u nekom organizacijskom smislu i u nekoj ponudi, vrsti ponude varira i sad to iznenađenje možda bude dobro i loše, mislim, to je moje lično mišljenje. Ali Miroslav Karić i Slađana Petrović-Varagić su odabrali, rekao bih, grupu umetnika fotografa koje određeno vreme prate na sceni i koji su sami po sebi već nekako dosta različiti, dakle na različite načine se bave medijem. U principu ja mislim to koliko sam mogu da prepoznam da su se zanimali za to na koji se način ti umetnici fotografi bave medijem koji prezentuju, kroz koji zapravo iznose te svoje ideje. A drugo, sa Mićom sam, Miroslavom Karićem sam dugo sarađivao. A s obzirom da do sad nisam izlagao u Argetu, bilo je negde logično da ću mu ja biti neki izvor, s obzirom da je neke radove odranije pratio i gledao priliku gde bi mogao da ih prikaže.
E sad ono što se tiče vašeg pristupa fotografiji, dakle u kontekstu toga.
Ova izložba u stvari je generička i ona je negde po pristupu slična kao i izložba koja je bila prošle godine u Domu omladine. Neočekivane održivosti, još nekih par izložbi, nekih 5-6 deseta godina unazad, gde ja svojim radovima, dakle radovima koji su konstituisani kao zatvorene cjeline, pristupam kao arhivi u stvari. I to je neka, da kažem, i suština, neki možda odgovor iz kog razloga ja sad spajam radove koji nastaju u različitim nekim zaista etapama u kojima ja na potpuno različit način pristupam o realizaciji tih radova i uopšte promišljenju medija. Hoću da kažem da je za mene jako bitno na koji način koristim medij u trenutku kad hoću da realizujem određeni rad, zato što mi se fotografija usled prosto njenog tog nestabilnog značenja, a i promenljivosti njenog značenja u okviru društva kao tehnološko-tehničkog nekog pronalaska. Bitno je za mene da poznajem u dovoljnoj meri šta je ta vrsta promene, na koji način ona može da bude, šta za ona mene znači dok se time bavim kad hoću da realizujem neku ideju kroz određen sadržaj. Tako da, ovde sad postoji jedna serija koja se zove Noćne promenade, koju sam ja recimo prvi put se ozbiljno potrudio da sa digitalnom tehnologijom napravim nešto koju nisam nikad koristio osim u nekim komercijalnim poslovima. Sve ovo ostalo je rađeno analognim postupkom, dakle to je snimano na filmu, pa doduše sad je to zbog nemogućnosti da se to ispoštuje tehnološki skenirano, pa su rađeni digitalni, takozvani digitalni printovi. Ali ova izložba spaja ta dva rada, u stvari, koji su poprilično suprotna. Mislim da je suprotna, poprilično su različita i u smislu pristupa i u smislu korišćenja, promišljenja medija i u smislu korišćenja, da kažem, sa tih tehničko-tehnoloških nekih alata, jer, kažem, Noćne promenade je rad koji je napravljen digitalnom tehnologijom, ovi ostali su razini analognim fotoaparatom, gde je rad dokumenti zatvorena jedna cjelina koja je konstituisana, da kažem, još pre koliko, 9 godina i ona je prvi put izlagana 2009. godinu u salonu. Taj rad je opet kompilacija nekih 12 serija koje su nastale od 1997. do 2008. projekat dokumenti. Tako da od tog momenta ja krećem da svoje zapravo neke poludefinisane radove, neke nedovršene serije, ali ipak na određen način konstituisane, tretiram kao arhivu. Tako da sam sad opet to i ovde spojio. Uzeo sam jedan rad koji je u nastajanju, to su Noćne promenade, i rad dokumenti koji na različite načine opet i tretiraju okruženje iz kog sam proizašao i koje sam na neki način pratio. S jedne strane, pripadajući njemu u početku, a kasnije kad sam krenuo da fotografišem Noćne promenade kao opet jedan fenomen koji je bio ovako zanimljiv u čarši, naročito u tim manjim mestima, način na koji se ljudi odevaju, kada to posebno znači rade zbog tih noćnih izlazaka, sam to sve posmatrao kao jedan fenomen od kog sam se često zapravo sklanjao u nekom svom periodu odrastanja, kada sad ti ljudi koje snimam su nekog mog uzrasta, kao kad sam u stvari bio tada kada sam radio ovaj rad dokumenta. Tako da to u principu proizilazi iz dve vrste opažanja, jednog socijalnog ambijenta i okruženja kom sam zapravo pripadao i koje me okruživalo, koje nisam mogao da zanemarim kao nešto što je tu prolazno pored mene. Prosto su te stvari na mene uticale ili kao neke kojima sam hteo da pripadam ili neke koje sam a priori odbijao. Ali na kraju se ispostavilo da nešto što sam a priori odbijao mi je privuklo pažnju kao jedna zanimljiva stvar, pre svega na jednom estetskom nivou, ovako, kako bih rekao, znači jedna vrsta lepote u gradu, gledajući te mlade ljudi koji su puni neke potencije, ovako, da zabeležim kako oni to čine kad nekako hoće da se pokažu drugima i kad postoji ta neka razmena energije psihološke, seksualne, društvene, bilo kakve, kad je to stvari puno života, zapravo nekog koji je negdje inicijalniji od onog života za koji sam ja mislio da je pravi u nekom svom ranijem periodu.
Meni je u ovom vašem radu interesantna pojava, odnosno dešava se nešto prilikom prikazivanja svakog vašeg rada, da ste vi istovremeno i autor fotografija, ali na neki način interpretator istih tih fotografija, jer pažljivo birate šta ćete u kojem kontekstu da pokažete i koji segment zapravo priče izvlačite iz iste serije radova, na koji način ćete tumačiti, na koji način ćete sažeti, dakle, neke elemente koje čine jedan od elemenata vaših fotografija.
Prikazivanje fotografija se zasniva pre svega na izboru. Vi ne možete da imate ozbiljnu izjavu da stojite iza određene, da kažem, reprezentacije nečega što ste kreirali ako ne napravite shodno nekoj ideji pravilan izbor toga. Tako da to autokustosiranje, mislim, to ja kažem, ja se moj pristup je kao autokustoski, to je ovako, mislim, malo izvikana priča, jer svi fotografi su sopstveni kustosi, znači kustosi sopstvenih radova. Mislim, sad više razloga, pre svega što fotografi su prinuđeni na neki način da se time bave, jer institucionalno to nije u dovoljnoj meri u našoj kulturnom prostoru pokriveno, da mi recimo nemamo školovane te, da kažem, kustose fotografije. Mislim, sada ne ulazimo u tu priču, mislim da smo o tome ranije govorili. Ljudi, fotografi, umjetnici su prosto prinuđeni da moraju da kreiraju, dakle, oni moraju da budu kustosi svega toga na određen način. To nije, mislim, lag posao, zato što vi morate svoje fotografije da posmatrate kao tuđe. Znači, tek u tom momentu možete da napravite pravilan iskorak ka tome da možete kažete da vi uslovno rečeno objektivno birate. A to u principu, mislim, ima dosta nekih logičkih sledova. Zato što fotografija je toliko nestabilno, toliko to svoje nestabilno označenje, to svoje kao slika, tako da svaki pogled je u stvari apropriacija. Ako je fotografija prilikom snimanja apropriacija, ja ako snimim recimo kreaciju nečije arhitekture, to ima određenu vrstu apropriacije, mislim, sad govorim kao u nekom kontekstu teorije. Međutim, svaki pogled je apropriacija. Znači, svako tumačenje iz određenog drugog konteksta može da bude apropriacija, odnosno konstrukcija nekog mogućeg značenja. Tako da fotografija nije samo da je demokratski medij. Mislim da ona i previše demokratski medij.
Još jedan element koji mi se čini da je važan, a bitan je i za fotografiju, izvesna doza distance. Jer ona je ovde u vašem radu, ali čini mi se u radu svakog fotografa na neki način, ali kod vas zato što postoji to autokustosiranje, kod vas je umnožena zato što s jedne strane postoji distanca kada fotograf umetnički, kako god, dokumentarni, beleži nekakvu situaciju, jer se distancira od nje na izvestan način, a s druge strane reprezentacija kao odabir, kao neka vrsta stvaranja određenog kruga radova je takođe jedna vrsta distanciranja u odnosu na sam rad, na rezultat rada.
Pa možda je negde odgovor na ovo pitanje se nalazi u nekom delu onog prethodnog odgovora, zato što to jeste, čovjek se, znači autor se distancira od sadržaja u određenom smislu dok ga beleži, ne može da bude i učesnik i onaj ko beleži s jedne strane. Međutim, to beleženje jeste u stvari neka vrsta, da kažem, posmatranja stvarnosti. Znači, vi posmatrate stvarnost ili ako učestvujete ili ako je umnožavate, da tako kažem. Međutim, tumačenje te stvarnosti jeste posmatranje upravo tih fotografija koje su nastale prilikom posmatranja, da kažem, te stvarnosti. I onda tu negde nastaje, mislim, taj prvi korak ka nekom distanciranju. A ta distanca je negde stvarno neophodna zato što vlasništvo, neko, ne znam kako se da ga definiše, da li je mentalno ili koja vrsta vlasništva, svih ova fotografija ovdje, zapravo u ovom trenutku najmanje moja. Ja sam autor ovog, ja sam kreator, mislim, i ovog, svega ovog, ali imam utisak da neko značajnije vlasništvo u nekom značajnijem, nekom daljem značenju i kompleksnim konotiranju svega ovog, da ja najmanje polažem pravo na to. To je prosto moj osjećaj neki. Tako da, znajući to dobro, a ti osjećaj me nikad u principu nisu varali, ja onda ostavljam taj prostor da se to vlasništvo ostavi nekom drugom. Ovo je sad jedna apstraktna konstrukcija, apsolutno, ali ja jako verujem u nju. Mislim da je ona potpuno istinita.
Thank you.
Čuli ste Ivana Petrovića, izložba Sve je dobro u galeriji Ad Get je bila tema današnjeg Zlatnog preseka koji su realizovali Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.